Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, ne oprim din nou asupra epistolei către Romani și reluăm analiza capitolului 12 al acestei epistole.
Am spus deja că odată cu capitolul 12 am intrat în ultima secțiune a epistolei, o secțiune ce tratează aspecte practice, aspecte concrete ale vieții creștine. Încă din versetul 2 al capitolului, Pavel lansează o mare provocare, transformarea interioară. Să ne amintim cum sună acest verset. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Încă de data trecută am insistat asupra importanței unei asemenea transformări. Nu este vorba despre o transformare cosmetică, una de suprafață, ci una de profunzime. Interesante sunt și cuvintele pe care le folosește Pavel în acest verset. Aș dori să remarc cuvântul potrivire din prima parte a versetului. În limba greacă, termenul este suschematizo și include ideea de a te conforma unui tipar, unui șablon. Cu alte cuvinte, Pavel ne îndeamnă să nu ne lăsăm presați în matrița acestei lumi. Dragii mei, nu știu care vă este părerea despre lumea în care trăim, dar cred că Duhul Sfânt știe foarte bine ce spune. Dacă El ne îndeamnă să nu ne lăsăm presați în șablonul acestei lumi, înseamnă că are ceva mult mai bun pentru noi. Dar nu este esențial doar să nu accepți tiparul, șablonul lumii. În cele din urmă, toți avem nevoie de un model. De aceea, Pavel ne îndeamnă să ne lăsăm transformați, schimbați, metamorfozați, pentru că acesta este și termenul folosit de Pavel, din interior spre afară. Dragii mei, dacă încercăm să conturăm o imagine a ceea ce ne spune Pavel aici, este fantastic. Metamorfo este termenul folosit, de exemplu, pentru a explica transformarea viermelui de mătase într-un fluture. Nu este un proces minunat? Dintr-un vierme, o creatură neatrăgătoare, să apară un fluture? Cine n-a admirat un fluture? De ce pot spune despre imaginea unui corp nepotrivit unei matrițe? Ce se întâmplă când ai ceva prea mare pentru forma pe care o ai și încerci să-l presezi pentru a intra acolo? Nu e o imagine prea frumoasă, nu-i așa? Dragii mei, Dumnezeu dorește să aducă o transformare profundă în viețile noastre. O transformare pe care o face Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dacă permitem Duhului Sfânt să reînnoiască mintea noastră, atunci vom avea curajul să încercăm să aflăm voia lui Dumnezeu și cu siguranță o vom găsi bună. În momentul în care alegem să pozăm în ceva ce nu suntem, va fi imposibil să determinăm voia lui Dumnezeu. Cedând voia lui Dumnezeu pentru viața credinciosului devine ceva bun și se potrivește cu voia credinciosului. La început este bună, apoi acceptabilă și în cele din urmă este perfectă, în aceea că voia credinciosului și voia lui Dumnezeu se contopesc într-una singură. Dragul meu prieten, singur nu poți să aduci nicio îmbunătățire stării tale. Pavel a putut spune, pot totul, dar cum? În Hristos, a mai spus el. În Hristos care mă întărește. Credinciosul face tot ce este în voia lui Dumnezeu. Poate să facă aceasta. Fără să fim în el, însă, nu putem face nimic din ceea ce îi face plăcere Domnului. Este un lucru asupra căruia și Domnul Iisus Hristos a atras atenția. În Ioan, capitolul 15, versetul 5, găsim cuvintele lui care spun, eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce multă roadă, căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Este o foarte mare ușurare știind că nu trebuie să te conformezi anumitor legi, legi care de cele mai multe ori sunt cât se poate de aspre. Nu trebuie să te conformezi nici măcar unui mod de viață creștin. Tot ce trebuie să faci este să rămâi în Hristos, iar restul va fi o acțiune naturală. Vei trăi în mod natural după voia lui Dumnezeu. Pavel, dragii mei, ne imploră să ajungem la o asemenea stare. Aceasta este calea către fericire. Aceasta este calea către plinătatea vieții, sensul, semnificația ei. Nu trebuie să prezinți ceva ce nu ești. Trebuie să fii natural. Dar nu este un lucru ușor. Adesea ajung în grupuri de oameni care se simt datori să arate că ei sunt altfel. Vor să arate mai pioși decât sunt. Consideră că este necesar să pozeze, dar, cred eu, ei simt nevoia să pozeze pentru că, în mod real, nu sunt mare lucru. Încă o dată, dragi mei, dacă suntem în mod natural conectați la sursa vieții, Domnul Iisus Hristos, Duhul Sfânt va aduce transformare în viața noastră. Dar să mergem mai departe, la versetul 3. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Permiteți-mi și o parafrazare proprie. Pentru că vă spun prin harul care mi-a fost dat, nu vă considerați pe o poziție mai înaltă decât sunteți, sau decât este necesar să fie, ci gândiți cu înțelepciune în ce vă privește, așa după cum și Dumnezeu a dat o anumită măsură de credință fiecăruia. Probabil că parafrazarea mea a mai pierdut din causticitatea inițială, pentru că afirmația lui Pavel nu este una ce menajează. Nimeni să nu aibă despre sine o părere prea înaltă. Îmi imaginez că Pavel avea un zâmbet pe față când scrie aceste rânduri, gândindu-se la toți acei creștini care doreau poziții cât mai înalte. Zâmbesc și eu, pentru că și eu cunosc creștini care doresc poziții foarte importante. Acum nu mă înțelegeți greșit. Nu cred că le este destinat creștinilor să fie numai pe cele mai de jos poziții, pe ultimele locuri. Pavel nici nu pomenește de așa ceva. El spune numai că poziția pe care o ocupăm să fie potrivită pentru noi, pentru măsura de credință primită. Sunt mulți care se cațără pur și simplu pe scări ierarhice, considerând că li se cuvine mereu mai mult. Ceea ce avem nevoie să facem, așa cum spune și Pavel aici, este să gândim cumpătat, adică cu măsură, echilibrat. Este nevoie să lăsăm lucrurile să decurgă de la sine. Când este vorba despre poziții, să nu uităm că nu este hotărârea noastră. Dumnezeu este Cel care hotărăște ce loc o să ocupăm dacă este vorba să facem ceva. Este drept că Dumnezeu poate să îngăduie pe unii să ocupe pozițiile pe care și le doresc foarte mult. Însă aceasta nu va fi decât pentru că El îi va folosi pentru împlinirea planurilor sale. În momentul în care menirea lor va fi fost împlinită, ei vor fi înlocuiți și bănuiesc că nu vor avea satisfacție unei misiuni împlinite. Personal, nu cred că sunt un membru foarte constructiv, indiferent de natura comitetului în care aș fi chemat. Deci, dragii mei, cu o părere potrivită despre noi înșine, vom ajunge la cele poziții pe care Dumnezeu le are potrivite pentru noi, funcție de măsura noastră de credință. Vedeți, Pavel nu este incoerent în prezentarea lui. Nici nu vorbește despre lucruri contradictorii aici. Mai întâi spune că trebuie să lăsăm acea transformare adusă de Duhul Sfânt să ia loc în ființa noastră. Și apoi, când înțelegem că, de fapt, nu suntem noi cei care facem ceva, ci Duhul Sfânt este acela care face ceva pentru noi. Deci dacă El este Cel care conduce, atunci, de ce să mă consum eu să acced dacă Duhul Sfânt consideră că eu n-am ce căuta acolo? Dacă El va considera că trebuie să ocup un loc, cu siguranță El va orchestra lucrurile până când voi ajunge în locul respectiv. Mergem mai departe, versetele 4 și 5. Căci după cum într-un trup avem mai multe mădulare, și mădularele n-au toate aceeași slujbă, tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Pentru prima dată, Pavel introduce aici conceptul de biserică ca și trupa lui Hristos. În epistolele către Corinteni, Efeseni, Coloseni, aceasta este tema capitală. Biserica ca și trupa lui Hristos înseamnă că trebuie să funcționeze ca și un trup. Aceasta înseamnă că nu toți membrii trebuie să aibă aceleași daruri. S-ar putea, dragul meu prieten, ca tu să ai un dar pe care eu să nu-l practic niciodată. Mai mult, cred că sunt sute de daruri. Nu cred că Pavel a epuizat vreodată lista darurilor. De fapt, dacă citiți cu atenție, veți vedea că de fiecare dată când a dat o listă a darurilor, el a adus și daruri noi, și acestea pentru că Duhul Sfânt îi le revela. Gândiți-vă la complexitatea omului și veți înțelege complexitatea darurilor. Îmi aduc aminte de o persoană din biserica noastră care avea un dar aparte. Gătitul. Nu vorbesc despre un talent deosebit de bucătar. Vorbesc despre faptul că această persoană se sacrifica și gătea pentru tot felul de ocazii. Nu ieșea în evidență în mod special, dar slujea trupului într-un fel aparte. Deoarece avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat. Cine are darul prorociei să le întrebuințeze după măsura credinței lui, continuă Pavel în aceeași idee. Darurile, în limba greacă charismata, provin din aceeași rădăcină ca și cuvântul har. Deci se poate vorbi despre daruri ca și manifestări ale harului lui Dumnezeu. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este cel care ne dă aceste daruri. Duhul Sfânt este cel care dă bisericii pe unii ce au dar de învățător, alții de păstor și multe alte daruri. Priviți, vă rog, la modul în care este făcută afirmația lui Pavel. Avem felurite daruri. Adică aceste daruri ne-au fost date deja, ne-au fost încredințate și în același timp ne-a fost încredințată deja o anumită responsabilitate. Felurite se referă la diversitatea darurilor. Nu înseamnă că sunt persoane care n-au niciun dar. Pavel este foarte clar. Ele sunt și sunt diferite. Deci nu se așteaptă de la toți să predice. Nu se așteaptă de la toți să fie buni evangheliști. Nici nu se așteaptă de la toți să acționeze la fel. De la toți se așteaptă însă să facă ceva. Un alt lucru pe care nu trebuie să-l uităm este acela că orice dar se manifestă prin puterea Duhului Sfânt. Versetul 7. Cine este chemat la o slujbă, să se țină de slujba lui. Cine învață pe alții, să se țină de învățătură. Spune Pavel, chemarea la slujbă, în terminologia biblică, este puțin diferită de cea laică. Adesea auziți poate că anumite persoane sunt chemate la slujire sau sunt implicate în slujire. Ce înseamnă aceasta? Ce înseamnă slujirea aceasta? Păi, foarte simplu. Dacă ne imaginăm biserica sub forma unui trup, știm că fiecare organ în parte are anumite funcționalități în cadrul trupului. Funcționalități care aduc o funcționare eficientă, armonioasă a trupului. În felul acesta, activitatea fiecăruia este deosebit de importantă și ea devine o activitate de slujire a celorlalți. Vedeți, de aceea este atât de important ca fiecare să înțeleagă care este locul în biserică și să participe în mod activ la viața bisericii. Știu că sunt biserici ce promovează învățătura potrivit căreia tot ce contează este relația personală cu Dumnezeu. Este foarte adevărat. Această relație este foarte importantă, numai că ea trebuie să-și găsească o corespondență și în viața noastră obișnuită, în biserică, în relațiile noastre. Gândiți-vă la o persoană căreia Dumnezeu i-a dat un dar special al îmbărbătării, încurajării. Dacă acea persoană este neglijentă cu darul primit și nu consideră că are vreo responsabilitate în această direcție, gândiți-vă numai la mulți alții care vor ajunge la descurajare. Veți spune, ei, o să aibă Dumnezeu grijă de ei, fără îndoială. Dar cu cât mai bine este când cei ce primesc daruri de la Dumnezeu le pun în aplicare și aduc binecuvântarea pe care Dumnezeu o dă și cu care îi însoțește pe cei ce vor să țină seama de darurile date. Am spus că este important să țină seama de darul încredințat, pentru că sunt multe. Am vorbit de îmbărbătare. Iată ce spune Pavel. Cine îmbărbătează pe alții, să se țină de îmbărbătare. Cine dă, să dea cu inimă largă. Cine cârmuiește, să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie, să o facă cu bucurie. V-am povestit despre îmbărbătare, dar iată că și dărnicia este un dar. Acum nu-mi spuneți că n-aveți acest dar. Când este vorba despre dărnicie, ar trebui să știți că sunt cel puțin trei niveluri de dărnicie despre care vorbește Scriptura. Unul este cel legal. Dumnezeu a prevăzut prin lege că 10% este al Lui. Principiul acesta nu s-a desființat odată cu venirea Domnului Iisus. Aș spune că s-a amplificat cu dărnicia bazată pe generozitate. Deci dacă prima a fost bazată pe un temei legal, cea de-a doua este bazată pe generozitatea inimii. Amintiți-vă numai de Zacheu când s-a întâlnit cu Domnul Iisus. Nu doar că a dat înapoi ce furase, ceea ce era legal, dar în generozitatea lui a hotărât să dea mult mai mult. Un alt fel de dărnicie este cel bazat pe sacrificiu. Este ceea ce a făcut bătrânica din templu. Ea a dat la visteria templului tot ce avea. Este simbolul credinței desăvârșite, dragii mei. Dragi prieteni, unii au un dar al dărniciei și vă asigur că nu se referă la cât de mult dau, ci la cât țin pentru ei. De asemenea, unde, cum și cui dau sunt de asemenea aspecte demne de luat în seamă. Au unii un fel de dacă ajung mereu la aceia care au nevoie chiar atunci când li se dă și de ajutorul acela depindea toată ființa lor. Este un dar. Dar încet, încet ne îndreptăm, iată, către un sector foarte important. Relația cu alți membri. Dragostea să vă fie fără prefăcătorie, fie-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Pavel ne îndeamnă să fim fără ipocrizie în relațiile noastre. Adică nu este nevoie să spui cuvinte frumoase anumitor persoane dacă nu simți nimic special pentru ele. Nu mai vorbim despre cei care zâmbesc frumos și care te vorbesc apoi pe la spate. Biblia chiar condamnă un asemenea comportament. În Proverbe, capitolul 3, versetul 29, suntem învățați: nu gândi rău împotriva aproapelui tău când locuiește liniștit lângă tine. Este o foarte mare ispită. Este o foarte mare ispită să gândești rău despre alții. Mulți merg mai departe și vorbesc de rău pe alții, apoi fac rău altora. Nu vă grăbiți. Veți spune: eu nu fac rău nimănui. Da, dar nu faci nici bine. Și acesta înseamnă că faci un păcat. Sunt cuvintele Scripturii și acestea. Cred că ceea ce trebuie să facem este să ne formăm, să ne obișnuim, să-i vorbim de bine pe ceilalți. Și nu este vorba despre ceva artificial. Dar ori de câte ori suntem ispitiți să spunem un lucru rău, cred că ar fi bine să începem imediat să ne gândim și la un lucru bun în compensație. O să vedeți că funcționează. O să ajungem să gândim bine unii cu privire la alții. Apoi o să ne vorbim de bine unii pe alții. Și apoi o să începem să ne facem bine unii altora. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească. În cinste, fiecare să dea întâietate altuia. În sârguință fiți fără preget. Fiți plini de râvnă cu Duhul. Slujiți Domnului. Înțelepte sfaturi. Pavel transferă conceptul de trup în conceptul de familie acum. Vorbind despre relațiile dintre noi, Pavel ne spune că ele trebuie să fie asemenea unor relații de familie. Dar Pavel știe cam ce se poate întâmpla într-o familie. Știe că uneori devenim prea familiari unul cu altul și uităm să ne și respectăm unul pe altul. Tocmai de aceea Pavel insistă și pe respect, pe întâietate. În ceea ce privește slujirea pe care trebuie să o facem, ea trebuie să fie plină de râpnă, adică să fie făcută cu tot entuziasmul. Iar acum și alte exemple date de Pavel. Bucurați-vă în nădejde, fiți răbdători în necazi, stăruiți în rugăciune, ajutați pe sfinți când sunt în nevoie, fiți primitori de oaspeți, binecuvântați pe cei ce vă prigonesc, binecuvântați și nu blestemați. Bucuria în nădejde ar trebui să fie o caracteristică a creștinului. Bucuria creștinului nu vine din circumstanțele prin care trece. Ea trebuie să vină din umblarea noastră cu Domnul. Observați că Pavel nu spune că noi nu vom trece prin necazuri. El spune că vom trece prin necazuri, numai că trebuie să avem răbdare. Amintiți-vă ce spunea el. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Să știți că încă mai este valabil. La fel de valabil este și îndemnul să ne rugăm mereu. Este modul nostru de a arăta că avem nevoie de sprijinul lui Dumnezeu. Un alt lucru care suntem îndemnați să-l facem este să binecuvântăm. Dragii mei, cât de important este acest aspect? Trebuie să facem lucrul acesta. Prin aceasta demonstrăm că suntem deasupra evenimentelor. Suntem oameni care au control asupra lor. Din păcate, sunt prea mulți oameni care doar reacționează la ceea ce se întâmplă în jur. Atunci când pierd controlul circumstanțelor, își pierd și ei controlul, manifestând mai degrabă o forță negativă, destructivă. Pe noi, Dumnezeu ne cheamă să fim diferiți. Chiar și față de cei ce ne prigonesc, Dumnezeu spune să avem mai vorbe bune. Vedeți, așa cum ceea ce facem noi bun nu este lucrarea noastră, este lucrarea Duhului Sfânt. Ceea ce fac ei rău nu este lucrarea lor, este lucrarea Tatălui lor. Noi trebuie să binecuvântăm și să-i punem astfel sub semnul Tatălui nostru, a lui Dumnezeu. Dragi prieteni, încercați să-i vă imaginați cum ar arăta o lume care s-ar conduce după asemenea principii. N-ar fi minunată? Eu cred că ar fi nemaipomenit de frumos. Și nu uitați ce a spus Pavel cu privire la posibilități. Pot totul în Hristos care mă întărește. Să ne ajute Dumnezeu!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.